caawi si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Hawaatan Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka noo soo diyaarisay.
Waxaad degaysaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaa marti inoogu ah Xaashi Shaafe oo madax ka ah hay'ad arrimaha bulshada ka shaqeysa oo lagu magacaabo Somali Action Alliance. Xaashi waxa uu socdaalo kala duwan ku tagay wadamada Yurub iyo waliba waqooyiga Ameerika, isagoo markaasi abaaraya dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaaliyeed, isla markaana talooyin iyo tusaaleba siinaya waalidiinta iyo maamulada meelihii uu booqday. Xaashi hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada oo u joogo wacyigelin la xiriirta caqabadaha haysta dhallinyarada Soomaaliyeed iyo sidii looga gudbi lahaa. Waxaan ka waraysan doonaa dhibaatooyinka muuqda iyo xalka uu isleeyahay arrintani waa loo heli karaa ee haysta dhallinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha. Marka ugu horreysa Xaashi ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka, waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo, waa maxay ujeedka socdaalkiina aad ku maraysaan wadamada Yurub iyo hadda oo aad joogtaan dalka Canada ee waqooyiga Ameerika?
Walaashay, horta marka hore aad baad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o ee dhammaantiin. Marka aad baan idinka mahadcelinayaa, runtii waa wax loo baahnaa. Laakiin midda labaad, safarkayga aniga sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda oo aan joogo wadanka Canada, waxaan ka shaqeynayay wadamada Yurub iyo Canada. Waxa aan shaqadayduna inta badan ahay waxa la yidhaahdo global engagement, iyo waxaan maxaan ku idhahdaa inaan nolosha aniga aan iyo waxyaabihii aan ka qabanay wadamada Mareykanka intaan ku nooleen iyo waxyaabihii aan qabsanay bulsho ahaan bulshada Soomaalida ay ku nool Minnesota gobolka la yidhaahdo, inaan la qaybsano wixii noo shaqeeyey, waxaan noo shaqeynin bushaweynta kala duwan ee adduunka ku nool ee Soomaalida ah. Second, meesha doonaha ku noolaan, wadanka doonaha ku noolaadaan, taasaa noogu weyneyd. Midda kale oo ayadana waa dhalinyarada aan kala kulanno, waxaa kamid a wadamada aan tagnay dhalinyarada iyo annagaba dhalinyaradeena qurba joogta xanuuno badan oo waaye haddama kusoo ziyaadeeyey oo aada u badan oo ay kamid tahay mental illnesska, ay kamid tahay waxyaabaha crimeska lagu galo oo tirada badan ama violence-ga, ama ha noqoto rabshadaha xagjirnimada oo in badan waayahan xanuun weyn bulshadeena ku hayo iyo dhalinteena, ama ha noqdo rabshadaha la xiriira macnaha dembiyada xaafadaha iyo magaalooyinka degan ay ka galaan.
Marka ma la ogaado sababta dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhibaato ugu qabaan dhinacyadaasi aad sheegtay, marka la barbar dhigo qowmiyadaha kale dhalinyaradooda oo iyaguna sidan oo kale usoo haajiray wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika?
Walaalay, inta badan markaad bulsho la kulanto oo aada dhegaysato, waxyaaba badan baa kuu soo baxaya ama aada ogaanaysa ama aada baranaysaa. Waxyaabaha aan ogaanay waxaa kamida in badan oo kamida bulshada ama dhalinta wareegka ugu weyn oo haysto qaarkood inay kamid tahay waxa la yidhaahdo ownershipka ama lahaanshaha. Maxay leeyihiin? Ma muslimiin ba, ma Soomaali ba, ma Mareykan ba, ma Canadian ba, ma Yurubiyan ba? Oo wareeg weyn gelisay mindset-koodii. Kow, wareeg weyn oo iyagana qaarkood kuwa hadda xagjirnimada qaatay oo kale xanuun weyn oo ka haysta diintii oo laga qalloocshay, macnaha diintii Allaah raxmaanka u toosiyey oo si laab oo qalloocan ah loo geliyey oo aan sax ahayn, oo wareer gelisay confuse ku rida asaga dhan uu yahay qofkii wax dhexdhexaad inuusan lahayn ah black and white, wax u dhexeeya inuusan arki karin, iyo midii deegaanada uu ku noolaa oo uu dareemayo inuu yahay qof isolate ka ah nolosha dadka ka soocan, iyo opportunity la-aan ay jirto oo wadamada qaar aan kala hadalnay inay isbeddel sameeyaan, isbeddel wadani ah oo wadanka ku nool yihiin ah systemically in isbeddel loo sameeyo si fursado loogu abuuro dhalintan ay helaan waxyaaba noloshooda ay kor ugu qaadaan, ay u dareemaan ownershipkii wadankaas maxaan ku dhahaa qeybna uga ahadaan. Waalidiintiina casharo gooni ayaa laftigooda siino ah sidai uga warqabi lahaayeen ubadkooda, ay kor ugu qaadi lahaayeen foojignaantooda, ciddu saxiika leeyahay, ciddu uu ku mashquul yahay, waayo mustaqbalka hadda luminana inaga dhanaa lumayn. Hadda meeshan oo kale Canada, runtii dhalinta culays weyn waxaa la ii sheegay muddo shan sano ka yar konton dhalinyaro Soomaaliyeed ayay dishay, dhexdooda ay isku dileen kuwo badan oo kamida fikirkan khaldan inay qaateen oo iyadana mujtamac leynayaan u yahay mujtamacoodii, iyagana is hagaagayaan, ummaddoodana halaagayaan. Marka waxaas dhan waxaa loo baahanyahay inay ummaddu ay runtii ودن كده جنان الأنتيس وحنون بدن بيخمد حيو ودن كان عند جنان الصومالية وإن بدن نبض الآن في جرتينا هدو حلس منها وحنا مسنا وح بدن وحنون بدن إني حلس من الحياة وحنا جرمي وكان علماء إن إلهي خرسي دلال بدن بيسميين وح بدن ولا يسمى وران إني طاد لفت ولا استراتيجي إلا إما هذا وح علش والمهن دقي كرا مسكح من خلدن يفكر خدوا الله لزينا ينا كميري كرا أما تور استيكرين يتوحون إلى أرتفع إيشان قادرين
إن دين عشق ذو كلاك هذا الشيء إن شقه لستوحي كوحران تاهد بأخوان تقفكو إنتي قارسي سنتهي مالا بدن أدوك كميدا عرورت الصومالي دانو حال الشيغا إن إسكول لذا أي بكاها رامبا أو عنو قوب بدني أي نصيب تاهي إنو رميست دوكسي كسارة مال أغاد وحا أصاب تاه إن إلمها الصومالي ذا أي دوكسي يدي وح برشادي أي كلي تان أما بقى أي كهران
والله هرت ودمك وكيسس كوي كالدوينهن ودمنا أن مري ودأد كالدوينهن كبيرهن خلص سوق هذا ودك أن كان يمدو مريشن كان استيت أن كان يمدو من الصوتاء وحضر الشتاء لأن الصومالي ذا سكول ذا ليلاحظوا جامعة ذا أما higher education كليلاحظوا إن من الصوتاء دقن ويكبرينهن أفر كونوا عربي أو هرتي ووح أد نيدين أول استيت مركب من الصوتاء ومودل بان أورنكنا مركب ما دام من الصوت ملها عسلين ويب بدأت هاي على سنت عقربه النبوه اللي مد أنت جرين كفتان كبدن وحياة هايين ونفنتي صاحب الشيء أدم تيجي دبوها وألف تيم بسلاين أما ما يسمى involved كوا هاي مسؤولة حضنا بدن وها هل كمركب اللي مد مركب كندا أما إنجليز كأن تيجي أما ملها بدن وكل دول أو كندا يوروب إسكندنافيان كهنقطة نرويج دنمارك سويدن أمريكا waxaan la soo kulmay sidoo kale caqabadaha ugu weyn dadkii oo systemka aan aaminsanayn waddanka ay ku nool yihiin u joogaan inay degan yihiin laakiin ay ku nooleen macnaheedu ay ku nool yihiin laakiin ay aaminsanayn inuu yahay waddankooda taasna waxay kalifaysaa ilmihii inay xidhi waayaan sidii waxbarasho iyo xaalad maayo
mar haday ku nool yihiin een haash mar haday ku nool yihiin maxay taa sababta ay isnu aaminsanayn inay ku nool yihiin
waxyaabaha runtii aan hoosheen inta badan qayb ay ka ahayd ba kamid ah dadku inay sameeyaan wax la dhaho inay suudadkooda fufurtaan waddanka noloshiisa la qabsadaan waayo waddan madan qurbaha oo Mareykanka ama Westiga la yahay ama Yurub ama Canada way sidoo kale waddamaha Carabta adiga aan lahayn aad ku joogto visa Mareykanka iyo Yurub waa waddan ownership adiga ay ku yiraahdeen ana iskale hadii lagu yiraahdo iskale markii ay boosada ku xirnaato 10 sano ama 20 sano waxa u tilaya waxaanaha dib u dhac ku riday dhalinteena inay tahay marka inta badan waxa aaminsan yihiin waa guuri doontaan qaar kood wadamada qaar dadka degan wadankii aad ku noqon doontaan nolol halkan kuma camal marka waxa halka qaar badan oo dhistay maxaan ku dhahay wadamadii ama Soomaaliya ama Masar ama Syria wadan duntay kuwa badan baa guri ka dhistay ilmahoodana gaajo ay ku baabaayeen wadamada ay ku nool yihiin ama guriyo la yiraahdo projects degan oo welfare system ku nool oo aan rabin inay horumar ku gaaraan meesha ay ku nool yihiin ubadkii markuu wuxuu raadinayaa wuxuu aaminsan yahay hooyada maalin meel u fadhiisay inay san deegaan isku leh dunida marka xaymada sidii inuu isku dulub galay laaskii markuu ilmaheenu aad ma lahayn ilmo walaagsan buu lahayn si laakiin waxaan rabaa waalidkii inay dadaal badan muujiyaan meeshii ku nool yihiin ay laaskii si qayb ka ahaadaan si ilmahoodu ku noqdaan kuwa qiimahoodu kor u qaaday marka waxaan runtii markay noqotay inaga oo kale nolosha ka qayb qaadashada beeda Mareykanka aad bay ugu sareeyeen runtii Soomaalida Minnesota ama Mareykanka culimadeen iska dhex kale culimo advanced species ku dhisan ilaa nolosha waddanka inay ka qayb qaataan inay Soomaali American yihiin inay bulshooyinka furfurtaan doorashooyinka qayb ka ahadaan one example doorashadii dhamaatay ee meyarnimada magaalada Minneapolis loo tirtamayay markii meyaradda magaalada ay guuleysatay transitional team-kii la dhisay lahaa afar sano soo socota strategicgeeda la habeyn lahaa waxay ku darsatay nin imaamo Soomaali ah sida Cabdi Maxamed Shariif iyo ku darsatay inuu la dhiso kan noqdo teamkii la dhisay lahaa strategicgeeda ee city-ga magaalada Minneapolis
adigu hadda safarkiina aad Yurub iyo Kanada kala markaa tagaysaan ma waxaad tusaysaan bulshooyinka halkaasi ku nool sida horumarka adigu aad u gaarteen inay iyaguna u soo gaaraan oo tusaale ahaan ayaad u tageysaan wadamada Yurub iyo Kanada si aad uga faa'iideysataan fursadihii iyo wixii aad soo barateen adinka
waa interesting ku xirna badan labada geesood weeyaan midna waxaan kula kulanaa bulshadeena Soomaalida ah ee adduunka kala nool tan oo la wadaagno wixii inaga noo shaqeeyay ayagana aan uga qaadano wixii u shaqeeyay laakiin inta badan aan ula wadaagno maxay Soomaali 15 sano kaliya aan ku dhow joogtay Minnesota ama Mareykan horumar intaan la eeg ay u gaareen Soomaalida 20 sano ka horreysay ee Yurub tagtay ama Kanada ay u gaari waayeen inta badan marka dadku waa isku mid ee sistemka kala duwan, sistemyada aan ku noolahay iyo aad u kala duwan oo kalifaya wadamada qaarna inay dadkooda ay fursado helaan, kuwa qaarna aysan fursado helin. Taasna waxay sabab ama fursad noo siisay sana dowladahaas kala duwan wadamada aan tegeyno oo aan raadino si ama aan kala talino si ay u abuuri lahaayeen fursado qaali ah oo ummaddan ay dadkooda ka midka ah ay ugu abuuri lahaayeen jaalo si ay wax ku qabsadaan, si ay noloshooda kor ugu qaadaan. Waayo innaga waxaan kaga duwanay malaha Soomaalida kale, waxaan kaga duwanay kenya systemkeena noo furfuran oo na siiyay fursad inaan ka faa'iidaysano ah.
Marka dowladahoo kale, marka bulshada la kulantaan oo aad dadku wax u sheegtaan, dowladahoo kale ma siisaan fikradaha aad ka ogaataan dadka Soomaalida oo aad la kulantaan? Tusaale ahaan Yurub oo kale, Kanada oo kale, ma u gudbisaan maamulada deegaanada iyo dowladahooda in ay dadkan ka caawiyaan dhinacyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo?
Runtii aad baan oola sheergareynaa, aan la wadaagnaa. Qaarkood waxay sababtay sidaan laba magaalo kamid wada kaliya Denmark oo kale oo magaalada la yiraahdo Odense oo ku taala Denmark, iyo magaalo la dhaho Colin oo labadooda mayor iyo labadooda chief police nagu yimideen Minnesota. Weliba magaalada la yiraahdo Odense mayorkooda mayor, chiefkooda ma yimid. Waxay 2013 markaan booqday, waxay ku sameeyeen implementation wixii ay naga soo qaateen si ay ugu apply gareeyaan nolosha dadka ku nool meesha ay uga faa'iideeyaan. Marka alxamdulilah, furfuritaan badan baa socda oo ka socda gebi ahaan wadamada kala duwan oo Yurub iyo Canadaba. Marka in badan dowlad ma lihin oo babuus garayn karno, laakiin taladii aan la wadaagnay qaarkood way qaateen, wayna dhaqan geliyeen. Waxaan rajaynaynaa kuwa badan inay qaataan, laakiin arrintu waa labada dhinac. Shacabkiina waxaa loo baahan yahay, bulshadii ku nool wadamadaas inay laftigood ownershipka qayb ka ahaadaan, ay dareemaan wadamadu ayaga inay leeyihiin, miisaska ay fariistaan. Waxay yidhaahdaan sida terminoloji badan oo kala duwan dadka ay wax ku isticmaalaan, haddaadan miiska adiga aadan joogin ama aadan fadhin, waxaad ka mid tahay ama waxaad noqonaysaa menu-ga cuntada laga dalbado.
Waa bugaagta cuntada laga fiirsado.
Buugaagta cuntada laga fiirsado, sababta adiga waa wax lagu go'aamiyay qaado wey, sababta adiga go'aan ma lihid, sababshale marka go'aanka la gaaray miiska maala fadhin. Marka yaan la baleemgareyn, dadka inta badan waxay ku aragnay inay baleemgareeyaan, ay farta ku fiiqaan, ay dhahaan complain ay ku jiraan. Marka waxaa oran lahaa intay complain ku jiri lahaa ayaga qayb ka mid noqdaan solution.
Ugu dambeyntii, marka aad fiiriso meelihii kala duwanaa ee Yurub iyo waqooyiga Ameerika, gaar ahaan hadda Kanada oo aad joogtid, dhalinyarada Soomaaliyeed dhinacyada ugu waaweyn ee ay dhibaatadu ka haysato iyo sida loo caawin karo maxay tahay?
wallaahi dhibka ugu weyn hadda halkan aan ugu nimid waxaa weeye, hadda ilmahayna isku waxbarashada ayaa dhib weyn ka haysta. Drop out-ka waddankan hadda Canada oo ilmaha dhalinta ah ee iskuullada ka tegaya oo gebi ahaan high schoolka aan dhamaysanaynin 25% iskuul ka badan yahay. Tirada maxaan ku dhahaa suspensionka lagu sameeya la suspend gareeyana refugee iskuulladana lambarkeeda aad u badan yahay, 20 uu ka badan yahay. Marka tani ma aha mid ay waalidku sameeyeen, macnaha waa inta badan ama bulshadu ay samaysay. Waxaa inta badan aan rajaxaynaa inay tahay mid systemka aysan ka helin hiilada ay uga baahnaayeen. Iskuulladu haddaysan isbeddel sameynin, aysan jaanis u abuurin dhalintan ay kusoo gaaraan levelka ardayda kale, oo aan la tixgelinin waxyaabaha kor u qaadi kara baaritaana lagu sameynin, wuu badanayaa lambarkaas. Markay noqoto xabsiyada aad bay ugu badan yihiin dhalinteena wadamadan ama khaasatan wadda Kanada aan joogo Kanada. Maxaa keenayana markaad fiiriso, ma aha saan u sheegay khaladaad ay waalidiintu galeen iyo khaladaad ay bulshadu gashay, laakiin waa khaladaad mujtamaca oo dhan ay wada galeen oo ubadka maskiinka laga galay. Laakiin aan rajaynaa inuu hadda socdo kadidiilo badan iyo iskuday badan ah inaysan sii socon arrinta wax laga qabto. Dowladda committed ay tahay, diyaar bay u tahay wax qabato, shacabka diyaar bay yihiin, waalidiin badan oo aad u diyaar ahna waa la kulmay oo waan arkay. Dowladdana dadka aan kala kulana, xataa wasaaradda waxbarashada ay ka mid tahay, waxay diyaar u yihiin isbedelkan. Way arkeen xanuunka, waayo ubadkan waa ubad kanadiyaana. Sanooyinka 20 sano soo socda, haddaan maanta investment lagu sameyna, waxay dhaawac u tahay wadanka.
Aad u mahadsan tahay Xaash.
Adigana aad u mahadsan tahay. Boqolkiiba.
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa xaashi shaafi oo agaasimo ka ah hay-adda somali action alliance ee fadhigeedu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka tani taan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo